Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. U Hagu veteranima OVK Hisni Ugucatiju i Nasimu Haradinaju po 4,5 godine zatvora za zastrašivanje svjedoka. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi u zvaničnoj posjeti Kosovu na poziv predsjednice Vjose Osmani. Đukanović je u Prištini rekao da Crna Gora podržava zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Evrope. Premijer Sjeverne Makedonije Dimitrije Kovačevski izjavio je danas nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić u Skoplju da je inicijativa Otvoreni Balkan doprinjela da prošle godine trgovinska razmjena između dvije zemlje bude veća od 1 milijardu eura.
To ne predstavlja zamjena normalno za evropske integracije na državata.
Ta inicijativa ne predstavlja zamjenu za evropske integracije, ali je dobra platforma za regionalnu saradnju i ostvarivanje uslova za što brže članstvo u Evropskoj uniji.
Pozicijite za što pobrzo začlanjivanje u Evropska unija.
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da će na narednom sastanku Otvorenog Balkana 7. i 8. jula u Ohridu biti predstavljen informacioni sistem za dobijanje jedinstvenog ID broja za zajedničke radne dozvole. U 70 beogradskih škola online nastava zbog provjera dojava o bombama. U Prištini ponovo dojava o bombi nakon jučerašnje na univerzitetu, današnja je upućena jednoj srednjoj školi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će ta zemlja učestvovati u obnovi gradova u Ukrajini. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg govorio 18. maja u Briselu, nakon što su ambasadori Finske i Švedske predali aplikacije za članstvo.
Aplikacije koje ste danas predali predstavljaju istorijski korak. NATO saveznici će sada razmotriti naredne korake vašeg puta ka članstvu. Bezbednosni interesi svih saveznika moraju da se uzmu u obzir. Odlučni smo da zajedno radimo na svim pitanjima i postignemo brze zaključke.
Rekao je generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg, dok je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da on ne može da dozvoli učlanjenje u NATO zbog njihove navodne podrške kurdskim militantima i drugim grupama koje Ankara smatra kao prijetnju svojoj nacionalnoj sigurnosti. Prvi ruski vojnik optužen za ratni zločin priznao krivicu na sudu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. 7 godina od početka gradnje 41 km dionice autoputa u Crnoj Gori najavljeno je novo prolongiranje roka izgradnje. Generalni direktor za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Miroslav Mašić za RSE kaže:
Kinezi imaju pravo kao izvođač radova da potražuju samo ono što je njima ometalo radove, da kažem izvođenje radova. To pravo su koristili, a ono što je bitno, inženjer je sve ta njihova potraživanja cijenio kao neopravdano i od strane trenutno kako stvari stoje, mi ne vidimo odgovornost države po jednom pitanju.
Čućete i šta se dešava u Novom Pazaru, organizacijama koje je osnovao muftija i političar Muamer Zukorlić 6 mjeseci nakon njegove smrti. Novinar Nikola Kočović.
Jasno je bilo da će uslediti trvenja i borba za što bolji položaj i kontrolu. U početku se o tome šuškalo, ali se taj sukob koji je tinjao sada rasplamsava.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalizovana vijeća Kosovo u Hagu osudila su danas čelnike udruženja ratnih veterana Slobodilačke vojske Kosova Hisnija Gucati i Nasima Haradinaja na 4,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 100 eura. Oni su proglašeni krivim po optužbi za ometanje službenih lica, zastrašivanje svjedoka i povredu tajnosti postupka. Tužilaštvo je za obojicu tražilo po 6 godina zatvora. Odbrana će se žaliti na prvostepenu presudu i očekuje smanjenje kazne. Više donosi Dragan Štavljanin.
Panel je utvrdio da su u septembru 2020. Gucati i Haradina i na 3 konferencije za novinare, preko 20 istupanja u medijima i kroz saopštenja na društvenim mrežama otkrili poverljive informacije koje su se odnosile na istragi i rad specijalne istražne grupe i specijalizovanog tužilaštva. Te informacije su bile zaštićene zakonom. U njima su se nalazila imena na stotine svedoka. Optuženi su dopustili drugim licima da dokumentiraju dokumente, pregledaju, fotografišu i odnose sa sobom i javno su opisivali njihov sadržaj. Pored toga, panel je utvrdio da su optuženi svedoke javno nazivali izdajnicima, špijunima, kolaboracionistima i ljudima koji samo govore albanski, saopšteno iz specijalizovanih veća. Kako je stajalo optužnici u dokumentima čije su kopije podeljene novinarima, bila su i imena potencijalno zaštićenih svedoka koji bi mogli da svedoče protiv bivših lidera OVK, uključujući i bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija, bivšeg lidera Demokratske partije Kosova Kadri Veselija, bivšeg predsjednika Skupštine Kosova Jakupa Krasnićija i bivše poslanike iz redova samoopredeljenja Ređepa Seljimija. Iz udruženja ratnih veterana OVK tvrde da im je ta dokumenta poslala anonimna osoba. Gucati i Haradine su uhapšeni u septembru 2020. u Prištini. Oni su tokom suđenja insistirali da nisu počinili nikakva krivična dela. Vršilac dužnosti predsjednika OVK Fatun Klinaku presudu je nazvao političkom. Svim raspoloživim mogućnostima ometat ćemo funkcionisanje specijalnog suda, jer on ne procesuira ratne zločine, već Albance. Ako bi pratio ratne zločine, morao bi da prati zločine i masakre izazvane invazijom Srbije na Kosovo, rekao je Klinaku. Specijalizovana veća su osnovana u avgustu 2015. na osnovu odluke Skupštine Kosova sa mandatom da se istraže zločini protiv čovečnosti, ratni zločini i druga krivična dela, koja su počinjena od januara 1998. do decembra 2000. godine.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović se 18. maja u Prištini, gdje je dočekan uz najviše državne počasti, sastao sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, nakon čega je na konferenciji za novinare naveo da Podgorica podržava zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Europe, kao i politički dijalog Kosova i Srbije za pronalaženje rješenja o normalizaciji odnosa. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani rekao da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana u Europi i da je vrijeme da se prestane sa kolebanjem oko perspektive politike proširenja. U tom kontekstu je naveo da Kosovo i Crna Gora dele jednake evropske i euroatlantske vrijednosti i da streme ka istim strateškim ciljevima, te da Podgorica podržava zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Europe. Kosovo je 12. maja podnijelo zahtjev za članstvo u Savjet Europe, čije je sjedište u Strasbourgu, a za prijem neke zemlje u ovu međunarodnu organizaciju za ljudska prava je potrebna dvotrećinska većina glasova. Đukanović je ocenio i da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije moguća posredstvom političkog dijaloga, te dodao da zvanična Podgorica podržava i nastavak razgovora u okviru tog procesa.
Vjerujemo da je veoma važno da se bude istrajan u tom političkom procesu, jer to nije samo pitanje koje se tiče Kosova i Srbije, to je pitanje koje se tiče stabilnosti regiona i zbog toga kao susjed i Kosova i Srbije pokazujemo visoku zainteresovanost da se taj dijalog nastavi i da u doglednoj budućnosti rezultira jednim održivim sporazumom.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani od predsjednika Crne Gore zatražila i podršku oko učlanjenja u druge međunarodne organizacije, ponavljajući stav Kosova da što pre želi da bude članica NATO-a.
Da se čedini merancita većant sidomos na situatan aktualja za sigurisnu Evropu.
Kao što znate, od posebnog značaja je u aktualnoj bezbedonosnoj situaciji u Europi, posebno za Kosovo, NATO partnerstvo za mir kao prvi korak ka članstvu u NATO, rekla je Osmani. Kosovo traži hitan prijem u NATO od kako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu 24. februara. Osmani je napomenula i da se sa svojim crnogorskim kolegom sastala u jednom teškom trenutku usled rata u Ukrajini, te podvukla da se zemlje regiona moraju suprotstaviti agresiji Rusije nad Ukrajinom, ali i satelitima Moskve, koji nastoje da destabilizuju Balkan. Kosovska predsjednica u svojim izjavama Srbiju često upoređuje sa satelitom Rusije. Đukanović se na Kosovu sastao i sa predsjednikom Skupštine Gljaukom Konjuvcom. Međutim, premijer Kosova Albin Kurti boravi van zemlje i zbog toga nije bio u prilici da se sastane sa predsjednikom Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
7 godina nakon početka gradnje 41 km dionice autoputa Bar Boljare iz vlade Crne Gore najavljuju novo prolongiranje otvaranja trase od Smokvica do Mateševa, koju gradi kineska kompanija China Road and Bridge Corporation. I pored brojnih najava otvaranja i višestruhih probijanja rokova za završetak radova, ne nazire se tačan datum kada će ta dionica biti otvorena za saobraćaj. O tome je Predrag Tomović razgovarao sa sa generalnim direktorom za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Crne Gore Miroslavom Mašićem.
Gospodine Mašiću, ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović je 15. maja izjavio da bi dionica Smokovac-Mateševo mogla da bude otvorena za saobraćaj u julu ove godine, što je još jedno pomjeranje roka otvaranja te dionice budućeg autoputa. Da li je odgovornost za nekoliko probijanja rokova za završetak radova na izvođaču, kineskoj kompaniji CRBC, na crnogorskoj strani ili su u pitanju takozvane objektivne okolnosti?
Pa prvo, da se osvrnem na izjavu ministra Ibrahimovića, nastojanje svih strana učesnica na ovom projektu je da se autoput što prije završi i pusti u saobraćaj kako bi svi korisnici, pa samim tim i turisti koji dolaze u Crnu Goru, mogli da koriste taj dio puta već tokom ove turističke sezone. Što se tiče samo kašnjenja i odgovornosti, ugovor je tu veoma jasan. Mi smo imali jasno utvrđene rokove za završetak. Bilo je jedan dio pomjeranja roka zbog koronavirusa i uticaja pandemije na cijelu, da kažem, građevinsku privredu, pa i na ovaj naš projekat. Ali ono što je izvjesno, da osim tog kašnjenja koje je odobreno od strane inženjera, sva druga kašnjenja su na strani, odnosno odgovornosti je izvođača radova.
Na koje kašnjenje mislite, što je odgovornost njihove strane, na koje radove?
Znači, zadnji ugovoreni rok je bio 17. novembar 2020. godine, kada je projekat trebao biti završen. Sve nakon tog datuma kašnjenje je odgovornost i na strani izvođača radova. Znači, inženjer je vrednovao sva njihova potraživanja i zahtjeve za produžetak roka, ali je našao za shodno da su neosnovani.
Dakle, govorite o odgovornosti izvođača. Da li će vlada Crne Gore tražiti da kineski izvođač radova plati i penale zbog kašnjenja?
Ugovor je također u tom dijelu veoma jasan. Obje strane imaju pravo da potražuju određena prava. S naše strane, mi kao investitor imamo pravo na naplatu penala, odnosno troškova zbog kašnjenja, i naravno i obaveza je i ono što kaže odgovornost investitora da to pravo koristi.
A da li vi razmatrate tu mogućnost trenutno i da li ste preduzeli neke mjere u tom smislu, budući da već imamo kašnjenje od novembra prošle godine?
Da, da, s tim naravno da se vodi račun o tome. Inženjer kao konsultant na ovom projektu Inženjer Geodata Francusko-Slovenski konzorcijum je nama i po tom pitanju dao određene, da kažem, predloge, i s njim su obavljene konsultacije. S tim da naravno do samog kraja projekta se ti penali mogu aplicirati i naplatiti troškovi, ali ono što je također isto bitno istaći, i druga strana ima pravo da potražuje, odnosno da se ne usaglasi sa tim našim zahtjevom i da svoje pravo traži na DABU, to jest na Komisiju za rješavanje sporova, i u konačnom pred arbitražom, koja je u našem slučaju arbitražni sud u Cirihu.
Kazali ste da i oni imaju pravo da traže penale od države. Da li CRBC ima razloga za to i u kom dijelu? Da li nam to možete reći?
Kinezi imaju pravo kao izvođač radova da potražuju samo ono što je njima ometalo radove, da kaže izvođenje radova. To pravo su koristili, a ono što je bitno, inženjer je sve ta njihova potraživanja cijenio kao neopravdano, i od strane trenutno kako stvari stoje, mi ne vidimo odgovornost države po nijednom pitanju.
Direktor za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Miroslav Mašić govorio je za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni više od godinu dana od požara nije obnovljena zgrada u Zenici, poznata kao papirna. Čistanari već mjesecima plaćaju iznajmljivanje stanova. Ova zgrada ima status nacionalnog spomenika u Bosni i Hercegovini i trebala bi da uživa posebnu zaštitu države. Šteta od požara se procjenjuje na više od 100.000 eura. A s obzirom na to da nadležne institucije nisu preduzele gotovo ništa, stanari najavljuju da će sami da započnu radove. Više donosi Marija Augustinović.
13 mjeseci nakon što joj je u požaru uništen stan, Jasmina Orlić iz Zenice u Srednjoj Bosni započinje radove na sanaciji. Do aprila prošle godine s porodicom je stanovala u zgradi poznatoj kao papirna, koja ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Zajedno s 10 stanara morala je iseliti jer je požar uništio krov zgrade. Nakon niza bezuspješnih obraćanja nadležnim institucijama vlasti da započnu sanaciju, Jasmina kaže da više ne može čekati.
Od grada jedinu pomoć smo dobili, to je znači preko 1000 maraka. Tu sam ja oblazila zgrade, našla sam stan da budem što bliže. Jako Bog da startam sa radom. Jer vidite nešto, meni je do augusta mjeseca ovdje rok da ja izađem. Majka sam samohrana, dvoje djece, majka je bolesna. Ne veli mi čitav život da se povlačim po tuđem, što kaže. O svojim trošku kredit digni radi na ovakvom vremenu. Jednostavno mora.
Nakon požara u zgradi je ostalo oko 40 stanara koji su uspjeli sačuvati stanove. Jedan od njih je Ismet Talić.
Znači nije rađeno ništa sem toga što su prije par mjeseci ti oštećeni stanari već vidjeli da se uništavaju stanovi ispod njih. Sve što padne kiše na tavan, ona prolazi u niži stratovi i uništava te stanove. I onda su oni odlučili da nabaci najlon, da zaštite bar te donje stanove.
Graditeljska cjelina nekadašnje fabrike papira u Zenici proglašena je nacionalnim spomenikom 2012. godine odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Prema postojećim propisima izdavanje odobrenja za rekonstrukciju i sanaciju nacionalnih spomenika u nadležnosti je resornih entitetskih ministarstava. Iz Ministarstva prostornog uređenja Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok iz Entitetskog zavoda za zaštitu spomenika u saopćenju pak navode da nisu nadležni za obnovu.
Vlasnici ili korisnici objekta mogu se prijaviti na javne pozive za transfer za obnovu i zaštitu kulturnog i graditeljskog nasljeđa kod Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornog uređenja kako bi osigurali sredstva za sanaciju štete. Zavod za zaštitu spomenika nema zakonska ovlaštenja vršiti radove na obnovi nacionalnog spomenika, nego samo može vršiti stručni nadzor nad radovima koje mogu obavljati ovlaštene firme.
Vlasnik zgrade papirna je rudnik mrkog uglja u Zenici. Direktor Edin Mujičić kaže za Radio Slobodna Evropa da zbog poreskih dugovanja rudnik ne može aplicirati na poziv federalnih institucija za obnovu nacionalnih spomenika.
Budući da je rudnik onaj u problemima financijskim već duže vremena, onaj, bukvalno smo na rubu opstanka, nismo mogli obezbijeti adekvatna sredstva.
Arheolog Enver Imamović ocjenjuje da je zgrada papirna u Zenici dobar pokazatelj odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
Stanari koji unutra ustanuju, čekajući se ne mogu čekati, jer tako ko požar je zgrada ostala bez krova i on se sada sami počeli to da saniraju. I ja tako jedan po jedan spomenik nestaje, nažalost, pred našim očima u današnje vrijeme.
Bosna i Hercegovina ima više od 900 nacionalnih spomenika. Zbog nezakonite izgradnje i neadekvatne zaštite, više od 85 ih se nalazi na listi ugroženih dobara. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
6 mjeseci od smrti bivšeg muftije političara Muamera Zukorlića iz Novog Pazara, Amela Bajrović donosi priču o njegovoj zaostavštini tom gradu. 23 godine bio na čelu islamske zajednice u Srbiji i osnovao je univerzitet, fakultet za islamske studije, medresu, obdaništa i više udruženja, koje danas vode njegovi rođaci i ljudi od povjerenja. A situaciju njima javnost pomno prati.
Koju dodatno podgrejavaju priče da je došlo do određenog zahlađenja odnosa između njegovog najstarijeg sina Usame, koji ga je nasledio na čelu stranke Pravde i pomirenja, i druge supruge Elme Elfi Zukorlić, koja je od septembra prošle godine pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Novopazarski novinar Nikola Kočević smatra da porodica, ali i sve institucije koje je Zukorlić osnovao ili afirmisao, nakon njegove smrti prolaze kroz teške dane.
Kako je bio neprikosnoveni autoritet i lider u svima njima, jasno je bilo da će njegov izostanak biti teško nadoknaditi, ali da će uslediti trvenja i borba za što bolji položaj i kontrolu. U početku se o tome šuškalo, ali se taj sukob koji je tinjao sada rasplamsava.
Nedavno je urađena obdukcija Zukorlićevih posmrtnih ostataka zbog sumnji porodice da on nije umro prirodnom smrću, već da je otrovan, a nakon toga je sahranjen u haremu Altun Alem džamije u Novom Pazaru. Predsjednik Mešihata islamske zajednice Mevlu Dudić kaže za Radio Slobodna Evropa da je na ovaj način ispravljena nepravda prema Zukorliću, koji je odmah nakon smrti bio sahranjen na malom groblju u rodnom selu Orlje u opštini Tutin.
U islamskoj zajednici se ništa nije posebno promijenilo, osim što smo nastavili još čvršće utabanim stazama da koračamo i nikada islamska zajednica nije bila stabilnija nego ovoga puta.
Dudi smatra da se Zukorićeva smrt najviše osjeća na Internacionalnom univerzitetu koji ima status zadužbine, a čiji je osnivač islamska zajednica.
No stav naš islamske zajednice je da se mi ne želimo miješati unutrašnje stvari rada univerziteta jer ima zakon o visokom obrazovanju, statut univerziteta i organi.
Međutim, visoki funkcioner i narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Fehratović tvrdi da nije smenjen niko od funkcionera partije, a da je odluka o raspuštanju odbora u Novom Pazaru i Prijepolju samo korak kakav preduzimaju sve političke partije nakon analize rada organa i njihovog unapređenja.
Niko nije sklonjen političke partije, niko nije smijenjen, već je data mogućnost svima koji su članovi stranke i da kroz organe budu ponovo birani ili da biramo neke nove ljude.
Zukorlić je iznenada preminuo u 51. godini 6. novembra prošle godine, a tada je kao uzrok smrti naveden srčani udar. Njegov sin Usame je pre mjesec dana rekao da je jedna laboratorija utvrdila da postoji visoka verovatnoća da je bivši muftija otrovan teškim metalima, a druga da je otrovan hranom. Nije precizirao kojim laboratorijama je reč, niti iz koje su zemlje, a u sklopu istrage više tužilaštvo ga je saslušalo i predložilo, a viši sud odobrio da se obavi ekshumacija i obdukcija tela Muamera Zukorlića, koji je u trenutku smrti bio i na funkciji potpredsjednika Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Administracija predsjednika Josefa Bajdena delimično je ublažila sankcije Kubi, između ostalog dozvoljavajući veći broj letova na Karibsku državu i ukidanjem ograničenja slanja doznaka, zaključivši da je najbolji način za promjene u Havani direktno angažovanje sa kubanskim narodom koji trpi jednu od najgorih ekonomskih kriza u toj zemlji, pišu svjetski mediji. Bajdenova administracija najavila je ublažavanje ograničenja putovanja na Kubu i ukidanje kontrole slanja doznaka članovima porodica, ističe Times. State Department saopštio je da će ukloniti ograničenje od $1000 po tromesečju za slanje novca iz SAD članovima porodice, kao i da će dozvoliti da se doznake šalju ljudima van porodice za podršku kubanskim preduzetnicima. Također će biti dozvoljeni redovni i čarter letovi do lokacije izvan Havane, dok će biti obnovljen i program za reunifikaciju kubanskih porodica. Zvaničnici Bele kuće rekli su da će SAD također povećati diplomatsko prisustvo na Kubi, koje je smanjeno 2017. posle niza neobjašnjivih oštećenja mozga poznatih kao Havanski sindrom, koja su zadobila diplomate, špijuni i drugi državni službenici. Prethodni predsjednik SAD Donald Trump pojačao je sankcije Kubi, uključujući ukidanje dozvola za slanje doznaka. Preokretanje politike prema Kubi iz Trumpove ere, koja je u velikoj meri izolovala zemlju i njen narod, od SAD usledilo je u vreme kada se Havana suočava sa, prema rečima američkih zvaničnika, najgorom humanitarnom krizom u 3 decenije, koja je dovela i do najvećeg talasa migracija sa Kube ove godine od 1980. ukazuje Wall Street Journal. Odluka predsjednika Bajdena usledila je posle više od godinu dana preispitivanja politike prema Kubi, na kojoj je ekonomiji pod pritiskom pandemije COVID-19, ali i ruske invazije na Ukrajinu, piše Financial Times. Rat u Ukrajini ugrozio je kubansku ekonomiju pošto je nedostatak goriva doveo do nestanaka struje i ograničenja javnog prevoza. Ti problemi nadovezali su se na pad prihoda od turizma tokom pandemije, što je dovelo do hronične nestašice hrane i lekova. Američka politika prema Kubi, kako navodi britanski list, može da ima posljedice na izbore u SAD, budući da konzervativni kubansko-američki birači koji imaju tendenciju da favorizuju tvrđu liniju prema komunističkim vlastima u Havani predstavljaju značajan blok na Floridi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U prvih 5 mjeseci ove godine hrvatski turizam ostvario je izvrsne rezultate. Turistički radnici upozoravaju da bi se i ove godine moglo desiti da neki objekti ostanu cijelu sezonu zatvoreni jer neće biti dovoljno radne snage. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
U Hrvatskoj turističkoj zajednici više su nego zadovoljni dosadašnjim turističkim prometom. Za naš program govori direktorica sektora za poslove komunikacije u HTZ-u Kristina Mamić.
U dosadašnjem dijelu godine
Znači, Hrvatska je ostvarila 2,2 miliona dolazaka i nešto više od 7 miliona noćenja. Ako ćemo mi to usporediti sa istim razdobljem lani, onda smo evo doista u plusu 178% u dolascima i nekakvih 160% u noćenjima.
Čini se da su u pravu bili oni koji su još davno upozoravali da perspektiva hrvatskog turizma nije u cimerfraj i masovnosti, već u elitnim i ekskluzivnim programima. Vlasnik splitskog hotela Vestibule Palace i predsjednik grupacije jedinstvenih luksuznih hotela u Hrvatskoj gospodarskoj komori Nenad Nizić za naš program kaže da će rezultati 50-ak takvih hotela u Hrvatskoj biti sigurno na razini famozne 2019. a u nekim regijama još i bolji.
Istra i Kvarner u predsezoni prednjače i oni su imali takve rezultate da je u strukturi gostiju domaći hrvatski gosti bili jako dobro zastupljeni, a to je inače ono što je nama falilo u pred i podsezoni. S obzirom da su krenile aviolinije i to u velikom broju, Dubrovnik bilježi već sad dobre rezultate. Struktura gostiju je, kad govorimo o dijelu Dalmacije i juga Hrvatske, su većinom Amerikanci. Oni su preko 60%. I oni se vraćaju, a to su gosti koji žele jedinstvena iskustva koje upravo mi možemo pružiti.
Dobro je, ali bi moglo biti i bolje da se riješilo problem na koji su prošle sezone upozorili turistički radnici i predložili paket od 12 mjera kako da se to riješi, a to je nedostatak radne snage u turizmu. Predsjednik krovne Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić za naš program kaže.
Nažalost, učinilo se jako, jako malo i mogu reći da se praktički nalazimo u gotovo istoj situaciji u kojoj smo bili pred godinu dana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Staro jevrijsko groblje u Sarajevu je nakon Praškog najveći jevrijski sakralni kompleks u Europi. Nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine i nalazi se na tentativnoj listi zaštićene svjetske baštine UNESCO-a. Posjetili smo čuvarovo groblja, Šefku Kormana, koji za Radio Slobodna Evropa govori o životu na groblju i zanimljivostima koje je doživio radeći tu dugi niz godina. Priču donosi Šejla Ibrahimović.
Šefko Korman s porodicom živi u kapeli na jevrijskom groblju. 17 godina se brine o spomenicima starim 4 vijeka.
Kad sam tek došao ovdje, mislili su mnogi da sam jevrijski neki vjerski službenik. Tako da je trebalo jednu godinu dana da saznaju da nisam jevrij, da sam musliman. Pa bila iz Izraela jedna novinarka, ona nije mogla da vjeruje da sam ja musliman, a da radim u jevrijskom groblju. Ja ljudi kažem, nemamo mi ovdje narod, nema ovdje problema. A to što pričali ima i to je njihova stvar, mi nemamo.
Na obroncima iznad centra Sarajeva nalazi se više od 3.500 spomenika. Ne zna se koliko je sahranjenih Jevreja koji su u Bosnu i Hercegovinu u 16. vijeku došli iz Španije. Spomenici na Sarajevskom jevrijskom groblju su jedini na svijetu koji liče na srednjevjekovne bosanske stećke. Tokom opsade Sarajeva jevrijsko groblje je bilo na prvoj liniji. Preživjelo je oštećeno i minirano.
Tu su bili u kapeli. Naši ovdje ovamo su bili ovi Srbi, bili su jako blizu. Tranšeja išla ispred kapije i ovamo i ulazila je u kapelu. I ta kapija se nagela kasnije zbog te tranšeje slijeganja, nagela se i onda su došli, Njemci su tu donirali pare i onda se kapija ispravila. Vratili su kapiju, napravili je ponovo, a već je bila gotovo da padne.
Šefko kaže da je tokom rada na jevrijskom groblju imao susrete sa brojnim poznatim ličnostima. Dolazili su tu Angelina Jolie, Robert De Niro, Penelope Cruz, Ljubiša Samrđić. Snimali su se filmovi i serije. Dočekao je i ispratio brojne TV ekipe, a i turiste koji su prije pandemije koronavirusa posjećivali jevrijsko groblje u velikom broju.
I meni ne smije to uopće što radim na ovakvom groblju. Meni je to ponos da sam ovdje. Da me ljudi cijene i poštuju zbog toga što sam tu i da do sad za ovih 17 godina nisam nikad imao ni jedan skandal da sam nešto pogriješio na svom poslu, tako da nadam se da ni ovi ostali 5 godina koliko još ima do penzije neću pogriješiti.
Jevrijsko groblje je 2004. godine proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a od 2016. se nalazi na privremenoj listi UNESCO-a. U jevrijskoj zajednici Bosne i Hercegovine kažu da je potreban značajan novac za restauraciju groblja, nakon čega bi mogli izraditi projekat nominacije za stalnu listu zaštićene svjetske baštine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.